Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». Читає автор. Слухаймо.
Коли вантажівку підкинуло на міні, Сивий і Влад Столиця не встигли здивуватись, як подивувалися, що лишилися живі. Ще й вистрибнути встигли, а коли машина спалахнула свічкою, вони отплигнули і покотилися на узбіччя, де припали до землі і слухали, як горіло усе їхнє майно, як стріляють у вогні їхні кулі. «Ото на дорогу треба дивитись», – буркотів Сивий, доки Влад Столиця не відрізав. «Під дорогу, дурню! Блін, міни ж ніколи на дорозі не лежать. Ну, а якби ти рулив, то не наїхав би?» Сивий одразу вмовк, бо стерігався, знаючи, якщо Влад заведеться про міни, то почне повчати півдня про всі сорти, марки, особливості їхнього застосування. Одне дивувало, а звідкіля він усе це знає? Особливо про міни. В жодному військовому посібнику про них стільки не написано. І добре, що мовчали, бо ще здалеку почули, як гуркотить військова колона. Про всяк випадок залягли глибше і вгадали, адже над технікою тріпотів чи то ДНРівський, чи то федеральний двоголовий орел. Коли прокотилися, Сивий забідкався. «Ти диви, гади, і жоден на міну не наїхав». «Да, діду, вона нас, зараза, чекала». «Ні, ну ти прикинь, якби ми не так поспішали, то це б вони напоролися», – знову почав шукати винуватого Сивий. Бо це Влад дуже підганяв його на виїзд. Однак, на відміну від освічених столичних людей, Сивий перший збагнув, що йти було нікуди. Бо куди? Скрізь могли бути кацапети або, що не краще, новомалороси. Тому він першим ділом знайшов воду в ярочку, покуштував, вони напилися, отямилися і вирішили перечекати. Тут головне, щоб із вертольота не засікли. Ховалися в кукурузі, бо вона була вища і густіша за чагарник. Нею харчувалися, доки їх люто не пронесло, отож вирішилося таки вибиратися звідси. І добряче заблукали в кукурузі, коли раптом зачули млосний дух вареної картоплі. «Бараболі», – сказав західняцький дід. Підійшовши до крайньої хати, познімали з липучок українські шеврони, про всяк випадок, бо вирішили не експериментувати з місцевим населенням, а почали одразу так. «Далеко ль до проселочної дороги, мать?» «Чего?» – оглядала їх немолода тітка. «Да вот от своїх отбились, і тепер винуждені от укропов прятаться. Не подскажеш ли, мать, далече ль они?» – блиснув філологічними знаннями Влад, остерігаючись, що Сивий може тут дуже напортачити. Однак той припав їй до симпатії душі, бо був її однолітком, тому вони швидко вийли всю її картоплю, яка була в казанку. Весь час вона кричала приблизно таке. «Сволочі, хунта, фашисти, звір'йо, ворвалися в мой дом эти клятые із правого сектора, все грабили, а мою єдинственну дочь, мою роднюшеньку, мою кровіночку эти бандери зверски изнасиловали. Гады, все по очереди на моих глазах. Вы где такое видели?» Так що картоплина застрягла у Владовому горлі. «Сочувствуєм», – на силу промовив він, а Сивий зітхнув з полегшенням, бо сам не знав, як сказати російською мовою «співчуваємо». «А вони, гади, мене держать, щоб я смотрела, а я кричу їм, возьміть лучше мене, а дівчинку оставте, а вони, гади, нет і нет». Солдати на це покинули жувати. Тому стара полізла за піч і вийняла банку із самогоном, і всі мовчки поринули в неї. Після третьої чарки жінка поринула в спогади про своє довге нелегке життя, а по четвертій, мутно лупаючи на Сивого, оповіла. «Вот так я прожила жизнь, одна одінешенька, бідувала, ні мужа тебе, ні дітей». Що, здивований цим, Сивий зміг сказати запасною мовою. «А как же дочка? Она ж у вас єсть? Как там теперь она?» Та, подолавши каламуть в очах, втупилася нарешті в нього. «Какая еще дочка?» «Не было у меня никакой дочки». Обидва солдати перезирнулися і полегшено видихнули. Розпитавши про дороги і напрямки, вояки почали прощатися. «Ну, з Богом, жінчина, оставаться вам здесь!» «З Богом, синочки!» – мляво відказала вона, однак вмить спалахнула. «Бейте їх, гадін бандерівських! Мстіть за нас правому сектору! Ідіть, громіть сук хахляцьких!» Може б старий і витерпів, може б і витримав, однак зачувши хахляцьких, зірвався. «А ти коли бачила цих бандерівців? Бачила коли правий сектор?» Та цілком притомно оглянула сивого. «Откуда? Да, традясь, откуда вони візьмуться-то здесь? Так от подивись, стерва стара, оце ми і є бандерівці і правий сектор!» Вийняв і урочисто показав їй шеврона укроп. Стару заціпило. Влад чортихався на діда, бо це ж доведеться тепер в'язати стару до стільця, щоб не щинила галасу. А вона з жахом споглядала їхні рухи, очікуючи на фатальні. «За Януковича нібось голосувала?» Стара ствердно мовчала. «А за ДНР голосувала?» Втрутився Влад. «Ні, вона за ЛНР». Нарешті та набралася духу. «Да за що ж? Да я же...» «А зато, гадина стара, – сичав сивий, – що ти брехала нам про свою дочку, гадина, а в тебе її не було!» «Да отрадясь! – перекривив бабцю Влад столиця. Та збентежено закліпала, а потім підібгала губи. «Не було, но могла ж бить!» Влад столиця і сивий побачили нарешті над далекою сільрадою жовто-блакитний прапор і полегшено завернули туди. Вкрай знесилені вони почали оживати, і тому Влад столиця не втримався нагадати. І на біса було перед тою бабцею світитись. Ото б і не бігли, як зайці, а нормально б собі дійшли. «Вона мене спровокоцірувала, хахлами обізвала». «Спровокувала», – виправив Влад. «Я ж і кажу, гадина кацапська, ух, я б їх усіх». Влад зрадів нагоді обговорити іншу тему, бо новітня вертолітна стратегія в умовах сучасної війни йому вже й самому надокучила. «Ну чому ж одразу всіх кацапів? Є серед них і хороші. Наприклад, в Росії за окупацію України проголосувало 87%. 13 же таки проти? Еге. Отож я й кажу усі, бо ті 13 лишніх процентів у них, що лишились, то євреї». Подумавши, що євреїв вийшло таки забагато, знехотя додав, ну і ще інші нерускі. Інородці не проминув уточнити Влад. Отож обоє тупціли в сільраду і вкотре вели споконвічну суперечку про фізіологічні особливості північного племені. Бо Влад виводив їхні початки ще з Ханти-Мансі і поділяв на росіян, москалів і, власне, кацапів. А сивий доводив, що всі вони споконвіку хапцапи, тобто ненаситні. Сходилися лише в одному, що іноді серед нашого брата-українця кацапи трапляються ще лютіші, аніж отих генетичних, бо ці щосили пнуться у вищу расу. Влад вважав себе інтелектуалом, принаймні ерудитом, і любив поспілкуватися переважно з сивим, хоч той не був начитаним. Однак через свій вік мав велетенський життєвий досвід, котрий легко міг замінити брак освіти. Уже майже допленталися, коли почули несподівані звуки. З дитячого садка линув тоненький спів про веселих лісових звіряток, які хотіли дружити зі свійськими тваринками. Хор був хиткий, бо нечисельний. Однак ситуацію рятувала вихователька. Вона підспівувала підказки і ляскала в бубон. Отож, незважаючи на деякі хиби, вояки заслухалися, відчули, що саме за дитячими голосочками вони й скучили найбільше. А кізонька неслухняна не слухала тата й маму. Обвішані втомою, вояки не вірили власним вухам, а тікала в темний ліс, де укусить вовк і лис. Аж бійці забули про свою дискусію, сперлися на дитячу гірку і мліли, тобто полинули в давні почуття. І цієї миті почули й інші звуки. Десь за видноколом загупало, зашуруділо небо, а це означало лише одне – важкі міномети 120-го калібру. Перші удари влучили в ферму, інші пішли віялом по зупинці Майдану і хутко рухалися сюди. Бійці миттю кинулися в дитсадок. Швидко похапавши малечу, оберемками попереносили їх в глуху підсобку, а потім, впавши на них, затулили. І вчасно. Рвонуло так, що здалося, мов би увесь дитячий садок здійнявся в небо і вільно плив, бо від струсу всі втрапили в невагомість. Потім була суцільна тиша, якій досвідчені солдати не дуже вірили, бо то могло просто позакладати в вухах. Але туди долинув дитячий плач. Отож вони потроху поставили на ноги виховательку, а та хутко підняла маленьких артистів, і вони, одягнуті звірятками, побігли крізь ще недавню вітальню, де повилітали вікна, і все було закидано битим склом. Скалки повтиналися навіть в протилежну стіну. Двір теж важко було впізнати. Дитячий майданчик щез. Замість нього зловісно курилася велика вирва. Пів даху зникло, закидавши навколо битою черепицею. Лише тоді Влад столиця помітив, що тримає на руках хлопчика з довгими вушками, бо той грав у виставі зайчика. Той дивився на бійця спокійно, бо був такий приголомшений, що не встиг навіть злякатися. На подвір'я з сільським лементом бігли мами. До Влада столиці підскочила заплакана бабуся і почала брати на руки малого. Але той ніяк не пускав солдата, вдивляючись йому в очі. Нарешті очепив одну ручку, поліз нею в кишеньку, пошарудів там і вийняв щось і повільно поклав Владові в долоню. Дотик цей тривав ще й тоді, коли стара вже підтюбцем несла малюка вулицею. Боєць ще якусь мить бачив за парканом довгі зайчикові вушка. Вони із Сивим хутко залишилися самотніми на розбомбленому цьому подвір'ї і тому вирішили обтрусити з себе скляний пил. І лише тоді Влад розтулив свою зашкарублу жменю і завмер. У ній лежала справжня, сказати б, довоєнна цукерка. Якщо вийдете на фронт гібридної війни, то ніколи не робіть цього наодинці. Хто його зна, які люди трапляються по дорозі? Адже Радянський Союз за 350 років свого існування створив цілу таку породу переконаних людей, котрі щиро вірять в єдину неділімость. Ну, а може хто і за гроші. Особливо, якщо ти у військовій формі, а на руці у тебе натовський годинник. Він і сам по собі може привабити тямущого рецидивіста, адже вартість його безсумнівна. Але це все не про жору. Хтось казав, що він притягує до себе неприємності. Чи це так? Він просто мріяв привабити до себе когось із таких єдиноніділімських, аби потім принагідно зменшити кількість цієї породи. І тут діють дуже прості правила. По-перше, вмикай на потилиці третє око. Це дуже просто. Наче в тебе над серцем такий вимикачик. Цок, і вже діє. По-друге, хоч куди б ти не йшов, повільно пройдися натовпом. Туди-сюди. І запам'ятай, хто ви випадково трапився тобі на очі кілька разів. Звісна річ, може це і простий збіг, а може і навпаки. Так чи інак, але в будь-якому випадку не завадить. Звісна річ, сідати у вагон треба в останню мить, щоб обрубати за собою хвоста. Навіть якщо той сідатиме в інший вагон, то на лінії перону це зробити складно. Правда, це може бути й зачепер. Скочити на останній тамбур хоче. Бо якщо ти комусь дуже потрібен, то він і підлетить вертольотом і сяде зверху на вагон. На наступній станції провідниця ледве встигла обтерти поручні, одкинути підніжку і випустити пасажирів, як до неї підійшов добродій у залізничній формі, але вийняв і показав посвідчення зовсім інше. Дівчина удала спокій, бо таке частенько трапляється, тут чорт усіляких носить. Чоловік не квапився, але коли почалася посадка, він піднявся в тамбур і, перебігши очима квитка, запропонував одній тітонці. Я б дуже просив вас перейти у другий вагон і запропонував їй туди квиток. Тут така справа, їде дружина одного чоловіка, і він дуже просив вас, аби допомогли йому. Тітка зраділа, що є привід обуритись. Тут і так мороки повин рот, так ще й... Однак чоловік елегантним рухом фокусника поліз до себе в внутрішню кишеню і на превеликий подив провідниці витяг звідти не своє грізне посвідчення, а пляшечку парфумів Конті. Тітонька просіяла, бо їй здалося, наче Арман заповнив не лише тамбур, а й усе її подальше життя. «А мені, гад, нічого не дав», – підкопилила губу провідниця. Далі почалося вже геть для неї незрозуміле. На іншій станції до неї підійшов типовий контролер. Вона забожилася б, що досі жодного разу його не бачила на лінії, бо контролери були тут усі свої. А цей показав посвідчення геть не контролерське. А коли почалася посадка, зробив схожу пропозицію двом дядькам. Щоправда, презентувавши їм не парфуми, а по літровій пляшці житньої горілки. Провідниця зацікавилась. А кого це перевдягнуті залізничники підсадили в поїзд? Якийсь службовий інстинкт змусив її зачинитися в купе на замок. Слава Богу, наближалася ніч, і кожна людина має законне право відпочити від цих клятих пасажирів, натуральних і підсадних, чорт би їх забрав, і тих, і інших. Жора мчав крізь ніч, і з кожною хвилиною підступалася радість, що він вирине з безмірного натовпу і впаде в братні обійми укропів. Він уже наперед відчував ці дружні потиски, чув рідний сміх, хрипкі жарти. Поруч сидів славний чоловік з теплим поглядом. Він ніяк не міг відірватися від книжки. Ще пак, автор Кастанеда. Це, бач, література не для підсадних. Чаю чомусь не було, отож хлопець подався по воду, аби позбавитись дискомфорту. По дорозі побачив благальні дівочі очі. Людина у формі викликає надію у кожної дівчини, а надто, якщо до тебе в купе чіпляється якийсь командировочний. Той, забачивши бійця, одразу прибрав руки і слова. «От би непогано заліпити кружкою в морду», – подумав хлопець, але як потім з цієї кружки пити воду? Повернувшись із водопою, Жора побачив, що верхні сусіди вже полягали, а інтелігент заховав улюблену книжку і теж уже вкладається до сну. Жора також вирішив застелитися, коли несподівано почув такий наче писк, висунув в голову прохід і побачив ту дівчинку. Вона, вирвавшись од нахаби, поправляла зачіску і неквапом рухалася сюди. «Можна я...» – кивнула на лавку. «Сідайте», – зітхнув Жора, хоча його зовсім не приваблювала перспектива йти розбиратися з якимось там цивільним. Інше діло, якби то був Ван Дам, ну чи принаймні Брюс Вілліс. «Будь ти хоч 100 разів Ван Дам, я тобі по морді дам», – сокотіли рейки. Ну, попереду деяка морока вмовити верхніх сусідів, аби помінялися місцем з дівчиною. Ну, хоча б якась видна дівчина була. А тут таке собі жабеня чи мишеня, типова заочниця, що завалила сесію. Тут Жора відчув на собі благальний погляд. Дівчина то опускала очі, то кивала ними в протилежний кінець коридору. «Ну, мені треба...» «От гад», – подумав він про командировочного. «Дитина хоче в туалет, а він пристає до неї». «Ну я боюся», – ніяковіла вона про таку незручну ситуацію. «Господи, скільки того діла?» Жора посунув з нею до туалету, вийшов у тамбурчик, упівобернувшись, і вона рвучко вкотила йому в лице електрошокера, з'єднаного з газовим балончиком. Хлопець миттю похлинувся. Ззаду його ніжно підхопили руки світлоокого інтелігентного добродія. Допоміг і командировочний. Коли Жору виволочили в тамбур, той став і загородив передні двері. У тамбурі спритні ніжні руки вивертали Жорині кишені. «Чого стала? Відкривай!» Тут вона отямилася, що в неї в руках ключ від бокових дверей, і почала його вставляти і крутити. Тим часом чоловік помітив у хлопця натівського годинника. І хоча таке було суворо заборонено за інструкцією, хутко зняв і засунув у свою кишеню. З тамбура почувся гуркіт, наче там відчинили двері, щось гупнуло, і все зачинилося. Кавалер з подивом узрів звідти дівчинку, яка, виходячи, соромливо затуляла личко. Подивував і її напарник. Він би і в батьки годився. Тому теж прикрив долонею очі. Командировочний, пильно зазирнувши в тамбур, виткнувся звідти і привітно поступився дорогою молодятам. «Ну, чого ждете? Свободно!» – багатозначно підморгнув.
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укре». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко.
Хвилин.
Пряма мова.
Про реформу митної служби голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Ми за 20 років накопили такий незворотній процес в цих органах, починаючи з самих низових підрозділів, що маємо зараз величезну проблему і говоримо про докорінне реформування цієї служби. Ми нещодавно були в Італії, в Римі. Коли ми зустрілися з українською громадою в посольстві, мені сказали, як голові комітету, будь ласка, в неділю відвідайте митний пост ЧОП. Щоб ви побачили, як ми перевозимо грузи в Україну, як ми кожному бусу даємо 200-300 євро за те, щоб вони перевезли цей вантаж. Коли капелюх повернути отак, то можна їхати бусу. Коли він на бока дивиться, значить, ще не домовилися. Коли капелюх буде в нашу сторону, значить, буси поїхали. Це правила, які встановлені вже руками. Цю службу справді треба реформувати, тільки треба правильно реформувати, грамотно реформувати, щоб не нашкодити, щоб справді зробити правильні кроки на благо як платника, так і держави. Тому зараз головне вимагати призначення заступника голови Державної фіскальної служби, який курує митницю. Це має бути особа, якій довіряють перш за все суб'єкти підприємницької діяльності, яка розуміє, чим вони живуть. Все треба робити з врахуванням тих особливостей, які склалися в нашій державі.
Екологічна просвіта. Представник міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина» Олексій Василюк.
Часто люди задумуються про якісь екологічні справи лише коли стається щось дуже погане. От зараз дуже неприємна трагедія сталася на Львівщині з Грибовицьким сміттєзвалищем. Фахівці нашої організації вже давно попереджали, що таке може статись. Ну, єдине, що ніхто не міг уявити, що загинуть люди. Те, що сталося власне із звалищем, це легко було передбачити, це було очікувано, але сталося набагато жахливіше, ніж припускалося, причому як далі ситуація буде розвиватися, не ясно. Якось дуже багато людей задумали, що сміття це є проблема. От проблема звалища те в чому? В тому, що сміття є. Інша справа, що люди від цього не починають менше викидати сміття. Трагедію всі сприйняли як трагедію, злякалися, що ж буде далі. Зараз є багато громадських організацій, люди щось добиваються, але якогось такого всенародного розуміння, на жаль, немає. Є загальна неосвіченість. У нас же ж кожен новий міністр екології ще менше має відношення до екологічної тематики, тому що дійсно влада не призначає фахівців на відповідальні екологічні посади. Другою проблемою є те, що є дуже низький рівень екологічної свідомості. Кожна свідома людина повинна приділяти трошки часу для того, щоб поширювати екологічні знання серед інших, щоб просто ми всі знали, чого люди недостатньо розуміють. А на жаль, прогалин дуже багато.
Пряма мова.
Про реформу рибного господарства. Голова профспілки рибного господарства України Михайло Петров.
Рибная отрасль пережила очень много перемен в связи с утерей Крыма и с проблемами, которые на Донбассе. Львиная доля предприятий перерабатывающей промышленности практически остались на территории Крыма. Залишилось одесское предприятие, небольшие предприятия перерабатывающей промышленности в Одесской области, Херсонской области, Николаеве. И осталась небольшая часть судов флота рыбной промышленности. Это маломерные суда, которые ведут промысел в акваториях Черного моря и Азовского моря. Нам удалось спасти группу судов, которые находятся в Новой Зеландии, которые на сегодняшний день работают за пределами Украины. То, что произошло в 2014 году, значит, было некое безвластие и был шок, по крайней мере, в рыбной отрасли. Благодаря тому, что были задействованы Федерация профсоюза Украины, нам удалось пробить этот вопрос. Наконец-то призначили вначале исполняющие обязанности, а потом уже назначили председателем. Рыбництво – это как раз аквакультура. На сегодняшний день налогом облагается земля под водой. Мы недавно обратились через спильный представительский орган Федерации профсоюза Украины по поводу включения до оперативного плана плану дию уряду на 16 год пункт, который предусматривает наше предложение уменьшить налоговое бремя за уплату налога на землю под водой до 3%, что в свою очередь поможет предприятиям рыбной отрасли, которые занимаются зарыблением, выращиванием, переработкой. Это повлияет на цену той продукции в конечном итоге.
Вважаєте, що ваші права порушуються? Хочете звернутися до суду, але не знаєте як? Потрібна консультація адвоката? Маєте запитання до юриста?
Отримайте консультацію у програмі «Твоє право» на хвилях Українського радіо.
Твоє право. Маєш знати.
Вечірній хіт експрес. Слухаємо українське. Обираємо найкраще.
У студії Вікторія Наумчук. Вітаю! У нашому вечірньому хіт-експресі слухаємо найпопулярніші композиції українських виконавців. «Ми творимо новий культурний простір», вважає Каша Сальцова, лідерка гурту «Крихітка». І має право так говорити, бо музика гурту, яку самі музиканти визначають як «актуальний альтернативний поп», привертає увагу вишуканою музичною мовою, в яку насправді вплетені елементи різних стилів, таких як, наприклад, гранж або постпанк. Пісня – це ще й слова, ми їх завжди слухаємо дуже уважно. А тексти у піснях «Крихітки» змушують замислитися, як от у пісні «Все, що тобі потрібно».
Тільки скажи, я відмовлюсь від всього тричі. Прошу, скажи, я спокійна, як сотні пружин. Не мовчи, я все зважила, є важлива причина для зустрічі. Я вже вічність живу на межі. Все, що тобі потрібно, мене завжди з собою. Все, що тобі потрібно, мене завжди з собою. Все, що тобі потрібно, мене завжди. Себе вічливим, кожен день це прогулянка лезом ножа. Я назавжди твій джим, я виконую звичаю необмежену.
Все, що тобі потрібно.